Турборанок на громадському радіо.
Як розвиваються технології в Україні? Яка вона, Україна майбутнього? Яких змін чекати? Микола Скиба, експерт з напрямку освіта аналітичного центру Українського інституту майбутнього, розкаже про це.
Пане Миколо, я насправді дуже чекала цієї теми, тому що мені особисто це, ну, я би не сказала, що болить, але я постійно про це думаю, особливо, коли моє життя значно покращується. Маленька передісторія. Я обираю завжди каси зі самообслуговуванням, тому що це швидше. Навіть якщо там черга довша, я знаю, що я пройду швидше, і це з урахуванням того, що на інших касах, де працює касирка, вона тут працює давно, вона знає деякі штрих-коди, в неї вже автоматизована ця вся система, тобто вона це робить швидко, підсвідомо швидко, все одно виявляється, що самі себе покупці обслуговують швидше. Відповідно, я розумію, що три касирки звільнилося, ну, оскільки це супермаркет біля будинку, я точно знаю, хто там і як працює, скільки людей, точніше, от три робочі місця зникло. Це прогрес технічний, тому що поставили ці каси самообслуговування. І, власне, вся...
Контролери в громадському транспорті.
Контролери в громадському транспорті
також. Зникнуть в Києві,
також.
Принаймні, нам обіцяють, що їх більше не буде.
А це якраз робота для таких от, ну, літніх людей, які на пенсії просто підпрацьовують. Ну, зазвичай, знову ж таки, коли дивишся на людей, які працюють. Ви взагалі як дивитесь на оцей стан в країні загалом? Ваша от така от загальна оцінка і бачення. Україна активно рухає. Це неактивно. Добре це, погано в бік прогресу технологічно-технічного чи ні?
І освітнього, власне.
Так, ну, Україна точно рухається в бік прогресу. Єдине, що знаєте, як на схоже часом на такий підлітковий організм, в якому щось росте швидше, щось повільніше, і такі диспропорції відчуваються, особливо дійсно вони залишаються між регіонами, між сільською місцевістю і великими містами.
Чи наскрізь так?
Так, та, такі навіть є, ну, в Штатах, в Європі, тобто такі речі, це, власне, визнана однією з глобальних проблем, то, що відбувається урбанізація, це є такими точками тяжіння. Ну, але з іншого боку, якщо вже так трошки, якби, нотабене зробити, ну, з'являються і інші концепції. З'являється або концепція повільного міста, тобто коли місто свідомо, скажімо, поширює свій вплив на околицю, розуміючи, що йому потрібно місця для того, щоб перевести подих, для відпочинку, для ретрітів, для різноманітних,
ну, тобто, знову ж таки,
релакс,
як в Штатах,
і спортивних, коли... та, і, але вони не занедбані, тобто там так само є там,
так
до доступу сервісів. Є навпаки тенденції, коли міста зливаються. Ну, як, наприклад, Бостон і Вашингтон, або велике Токіо, які фактично поглинули дуже багато там маленьких населених пунктів і утворили суцільну тканину. Якщо там, наприклад, з супутника чи з літака вночі вони оповиті суцільними ланцюжками вогнів, тобто це, по суті, одна агломерація. Але більш продуктивним, напевно, все ж таки є оцей тренд зберегти природу, тобто зберегти відмінність від міста, але все надати туди технології. Тут найпродуктивніше це естонці. У них навіть була свого часу така програма вільний інтернет і чисте повітря. Вони навіть встановлювали в лісах Wi-Fi роутер. Ну, там, звичайно, що була ще ціль, це пожежна безпека, тобто одночасно можна було і спостерігати, тобто, коли камери, сенсори, вони допомагають, наприклад, відповідним службовцям стежити за тим, що відбувається в лісі, чи немає там, наприклад, якихось несанкціонованих вирубок чи браконьєрів, чи немає займань, а з іншого боку, це заохочення містян виходити в ці ліси, тому що там можна там під кожною сосною можна знайти там не лише гриб, наприклад, але й точку Wi-Fi.
От, власне, про IT-сферу хочеться поговорити, тому що я...
Найбільш динамічно в Україні, до речі.
я знайшла дуже цікавий блог. Він такий зрадницький трошки, тому я потребую, можливо, дещо балансування з вашого боку про те, що він опублікований, цей блог, на «Економічній правді». Пан
Ти ж
уточни, Кардаков.
Будь ласка, що зрадницький – це в лапках все ж таки.
Ну, чому?
Зрада перемога.
Чому насправді IT-ринок України вже не дожене навіть Польщу?
Ну, бо це
в заголовку.
Не про зраду фактично, а про нашу цю песимізм.
Ну, чекай, ну всі вже зрозуміли 300 разів. Ну, менш з тим. Власне, про IT-ринок, про швидкість цього розвитку і таке інше. Якщо так коротко переказати думку людини, яка опублікувала цей блог, йдеться про те, що, в принципі, на IT-спеціаліста, на його зарплатню витрачається в Україні значно менше грошей, аніж у тій самій Польщі. І, відповідно, наш експорт IT-роботи з України кудись, він складає значно меншу виручку, аніж у Польщі. З чим це пов'язано, на вашу думку? І чи дійсно така думка має право на існування?
Ну, тут дивлячись, який ми візьмемо, так мовити, сегмент чи джуніорів, чи там лідів, звичайно, в великих компаніях, в тому числі українських і засновних українськими, топові позиції, вони оплачуються на рівні і сюди навіть запрошуються експатів, ну, тобто спеціалістів за кордону. Але на початкових щаблях кар'єри дійсно є відставання, так, якщо так сказати, від зарплатні на аналогічних позиціях, там, ті самі Польщі чи Естонії, це пов'язано взагалі з оцінкою людської праці в Україні, з тим, як ми оцінюємо людський капітал. І тут дійсно потрібно робити висновки, як, ну, звичайно, це пов'язано з зростанням економіки, з ціною ведення бізнесу. Та? Тобто, з одного боку, можна казати про easy doing business і вести цей індекс, але відкрити то можна, а яка ціна ведення цього бізнесу, яка ціна, наприклад, в Україні і в Польщі, яка ціна входу. І тут якраз є дуже багато таких завдань для уряду на те, щоб зробити ось саме цей процес більш легким, зрозумілим. І з точки зору входження, ну, наприклад, там ми кажемо там про залучення інвестицій. Там недавно був пафосний форум великий Rethink Ukraine, але про що мало говориться? Наприклад, що для інвестора дуже важливо, так, крім того, щоб зрозуміла система урядування, прозора судова система, захід власності, ну, відповідно, якісь точки зростання, тому що, звичайно, що інвестор чекає повернення на вкладені інвестиції, але також певна внесок держави, наприклад, в те, що є вже електромережі. В чому там дуже часто складності? Там підключитись до електромереж. Тобто, здавалося б, така елементарна функція для 21-го століття. Базова потреба для будь-якої індустрії, в тому числі цифрової, в першу чергу. Та, тому що вона залежить від електроенергії. Але тут з'являється купа якихось додаткових умов, купа незрозумілих людей, і ця ціна раптом там підскакує догори. І, звичайно, що з одного боку компанії намагаються якби відбити то, що називається, в грошах, так, цю ціну, а з іншого боку, і інвестиції вони обережніше. Обережніше інвестиції, тобто менше, грубо кажучи, коштів, звичайно, що тоді починають економити на цій початковій ланці, в тому числі кар'єрній. Тому тут системне питання. А це одне, а друге, це от довгостроковість мислення. Все ж таки, навіть на топових позиціях, навіть в IT, ще мислення такими довгими, мислення вдовгу, воно взагалі лише проживається. І тут, от, повертаючись до стратегії, для чого вона потрібна, не для того, щоб там точно щось пообіцяти і там потім не відступати від цього плану. Тобто це не п'ятирічка стратегія, вона передбачає візію, в першу чергу, тобто розуміння, куди і заради чого найголовніше рухатись. Звичайно, що потім гнучкість на якихось певних етапах, коли змінюється контекст, але вона важлива для того, щоб зрозуміти, що може бути якась перевага через кілька років, але для цього потрібно відмовитись від чогось тепер. а на чомусь концентруватися.
Тобто такої візії немає в
Україні? От вона, власне, тепер з'являється, в тому числі з'являється завдяки аналітичним центрам. Український інститут майбутнього ми теж недавно презентували візію «Україна-2030», і це такий результат такої екосистемної роботи, тому що там, крім наших спеціалістів і постійних експертів, ще працювало там з десяток, з три десятків, якщо так уже детальніше йти, експертів із різних індустрій, організацій. І, власне, ми якраз на цьому наголошуємо, що до 30-го року Україна має змінити структуру економіки. Тому що на сьогодні у нас лише 3% ВВП виробляється от в хай-тек індустріях. Це чому там такий перегрітий інтерес, та, і чому насправді там більше розмов поки що, ніж дійсно економічного ефекту. Тому що це дуже тоненький шар на сировинній економіці. А нам потрібно десь 60%, навіть більше, там, 65% мати. Це хай-тек. Тобто, взагалі, IT, як такої, якщо так чесно казати, її немає. Є хай-тек. Тобто, високі технології, там, де висока додана вартість інтелекту. Тобто, там, де є якісь інженерні рішення, математична частина. IT – це, по суті, програмування, так, це кодинг, це нейромережі, на сьогодні. Тобто це частина насправді цього хай-тек сфери, і нам потрібно, щоб відповідно ці технології, вони проникали в такі в традиційні сфери, такі як, наприклад, будівництво, ритейл, агро сфера. І ми вже бачимо, наприклад, агро активніше акцептує, особливо, якщо це чи великі холдинги, чи такі середні плюс якісь фермерські господарства. І от за цим, власне, майбутнє.
І тут я для себе вбачаю певну таку замкнену систему. Я поясню, можливо, теж трішки так задовго, але менш з тим. Тобто, коли весь світ рухається до оцього, до хай-теку, так, до високих технологій, до взагалі зникнення певних ланок, певних посад, певних людей, які виконують ту чи іншу функцію, відповідно, це також серйозне навантаження на економіку країни, правильно? Тобто, так, ти, можливо, заробляєш великі гроші для держави, зокрема, але в тебе там певний відсоток населення втрачає роботу і не може, ну, тому що не всі можуть займатися програмуванням або ще чимось. Чи тут немає такого перекосу?
Давайте повернемося, наприклад, на початку 20-те століття, так? Знаєте, яка була проблема Лондона чи Нью-Йорка, наприклад, там 1909 року?
Смог.
Кінські кізяки. І, звичайно, що були, звичайно, наймали теж людей малооплачуваних для того, щоб це прибирати. Або були, ну, ці, як там, погоничі, так, ну, ті, хто управляв цими каретами. Звичайно, що якась частина з них втратила роботу. Але скільки робочих місць створила, наприклад, автоіндустрія? Вона створила в десятки разів більше. Навіть перелік професій, які автоіндустрія створила. Тобто від дизайнера, автоконструктора до автослюсера і так далі. Те саме і IT, наприклад.
Тут би я сказав, перепрошую, що я вас перебуваю, тут би я сказав набагато більше і набагато кращий приклад. Це ситуація з Маргарет Тетчер та закриттям шахт у Південній Англії. У Північній, перепрошую. І, здається, ця ситуація набагато більш...
Ну, ми можемо та й цього торкнутися, але я хочу завершити якби, цю метафору. Те саме там візьмемо, наприклад, розвиток хай-тек. Куди він рухається? Так? Якщо ми рухаємося в великі дані і нейромережі, машинне навчання. Ну, тобто, наприклад, для того, щоб розпізнавати, наприклад, певну систему, навчити розпізнавати, наприклад, картинки і шукати їх в інтернеті, або розпізнавати обличчя, чи розпізнавати тих самих там тварин, якщо ми встановлюємо там датчики, то потрібно, щоб хтось розмітив, тому що машині розмітив ці дані. Машині необхідно спочатку дати це як сировину. І це якраз створює робочі місця от для цих всіх людей. Тобто це можливість капіталізувати насправді свій життєвий досвід, навіть якщо він ну, не є якийсь вузько заточений, що там людина там супербухгалтер, вона втратить, або суперкасир, як ви кажете, що супершвидко там сортує штрих-коди. Але вона щось знає в житті, І те, що вона знає, воно все одно так чи так оцифровується. Тому що там оцифровуються, наприклад, будинки, і встановлюються всілякі датчики в будинках, які реагують там на зміну обстановки, температуру, шуми і так далі. Тобто, і для того, щоб машина навчилась це робити без людини і давати нам тільки сигнал, коли потрібно реагувати, от якраз необхідні люди, які будуть, так, це теж буде рутинна робота, але вона не така рутинна, як на касі, можливо, не така стресова, як на касі. Тобто робочі місця навпаки нові створюються. Важливо просто розуміти, що це не означає, тобто зникнення одних місць дуже часто означає створення ще більшої кількості інших.
О, нарешті це прозвучало, тому що я насправді дуже вам вдячна за цю відповідь, оскільки багато зустрічаю людей, які усіляко намагаються протидіяти прогресу, і якраз як аргумент, чому, власне, я і ставила це запитання, починають от аргументувати свою позицію такими от якимись архаїчними, я би навіть сказала, страхами, що от, там, не знаю, скоро взагалі люди вимруть і будуть одні роботи, тому що ми їх самі створили, і людина просто не виживе. Але от зараз ще хочу перейти до також такої серйозної і громісткої навіть теми, а саме освіта безпосередньо і те, як нині діти отримують знання і, в принципі, як їх вчать це робити. Оскільки, там, не знаю, умовно кажучи, дитина не хоче писати прописи, мама жаліється, боже мій, моя дитина так жахливо пише ці прописи і не хоче робити це краще. Але ж цілком можливо, що там в 2044 році ми будемо жити в світі, де взагалі не потрібно писати. Ну, умовно кажучи, звісно, що це я так перше, що спало на думку, сказала. Як ви дивитесь на оцей процес саме в освітній сфері от цих маленьких дітей, які там 6-7 рочків починають вчитися чомусь навчатися? Тому що вони в телефонах і у всіх технологіях орієнтуються значно краще, аніж я, наприклад.
Ну, освіта – це та сфера, в якій треба дивитися одну, другу, іноді третю сторону медалі. Тому що якщо там взяти це конкретний приклад з письмом і прописами, так, можливо, ми там, якщо не в 46-му, то в 52-му році прийдемо до того, що буде інтерфейс мозок-комп'ютер, і нам достатньо буде подумати, щоб інформація з'явилась, наприклад, в якомусь певному файлі, в якомусь цифровому сховищі. Але чи скасовується там, наприклад, потребу чи необхідність писати, дуже часто ні, якщо ми залишаємося ще людьми, якщо наша природа біологічна і нейробіологічна, вона змінюється повільніше, але письмо набуває іншого сенсу. Тобто це більше як арт, тобто це як каліграфія, тобто як психотерапія, якщо хочете. І там в дорослому віці це для того, щоб впорядкувати свої думки. Тобто все одно там, ми пишемо, практикуємо, навіть ті, хто, скажімо, досить активно використовує технології, все одно вони свідомо, наприклад, ведуть записи от рукою. Навіть якщо це там, не знаю, якась модернізована, і у вас блокнот, який може розпізнавати почерк, такі є, навіть там український стартап Нука, та вже дозволяє фактично оцифровувати. Це, тобто це набуває просто іншого значення. А в розвитку, наприклад, так, в розвитку дитини особливо раннього віку, там дуже важлива моторика. Можливо, не стільки письмо. Можливо, саме письмо можна замінити, наприклад, малювання, можна замінити складанням якихось фігурок, ліпкою. Але рух пальців, він дуже важливий для активації мозку. Тому тут це так. То, що вони на ти з технологіями, але вони їх сприймають дуже часто, як сказати, не усвідомлено так, як те, що ну, завідомо вже є. Не завжди замислюючись, як це влаштовано. І тут якраз от задача школи, якби цю коробку, чорну коробку підсвітити і показати, що коли щось йде не так, то ось є якісь елементарні кроки безпеки, які необхідно зробити. І більш того, тут ще питання, чи ти будеш творцем в цьому світі, чи ти будеш просто якби споживачем, навіть споживачем контенту. тому що там використовувати контент теж можна по-різному. Можна просто ставити якісь, наприклад, відео з YouTube банально навіть, та, чи якусь анімацію. Зараз досить багато заливається і створюється вже там навіть національна цифрова платформа, яка поки що не наповнена, але тим не менше це такі як рамка для, як, якщо з аналогією з бджільництвом, та, на яку можна наповнити цим медом нового контенту. Але можна просто готове, а можна запропонувати, а давайте ми створимо, у вас у всіх є телефони, давайте от сьогодні, наприклад, осінній день, давайте подивимося, там, як, які рослини залишились, та, як вони реагують. А якщо там подивитись додатки, то на сьогодні є дуже багато пізнавальних додатків. Є ботанічні, тобто можна навести камеру на квітку і вспливає інформація, що це за рослина, там, якого вона походження. І все це можна використовувати для створення власного контенту. Це більш продуктивно. І тут, тобто і те є цифровізація, і те є використання сучасних технологій. Але перший підхід, він виховує пасивних споживачів, другий підхід, він виховує творців. І тоді ми при другому підході ми відриваємося від сидіння, ми рухаємося, тому що включається якийсь певний ігровий момент для того, щоб використати навіть ту камеру, яку дуже хочеться використати і похизуватись нею, та, тому що це можливо там якийсь 11-й, чи там ще якийсь А30-й, чи ще якийсь реліз якогось чергового гаджету. А ну покажи, в чому він крутий, покажи, як ти можеш там навести дуже детально, покажи, що ти вмієш підключати. А на сьогодні можна підключати, знаєте, там датчики, які будуть розпізнавати якісь хімічні сполуки, просто достатньо в мікро-USB одну відкнути в смартфон, наприклад, іншу, і, наприклад, такі як голка закінчення там в яблуко, і ви можете побачити, скільки там нітратів чи якихось речовин. От там до сліди, наприклад.
В мене було багато запитань, але, на жаль, наш час добігає кінця. Дуже красномовний Микола Скиба був в нашому ефірі, прекрасно говорив, дуже красиво, але не вдалося поставити всіх запитань, які я планував.
Це тому, що я розвінчувала свої якісь власні міфи, які так. назбирала.
Ну, і про за шахту, можна сказати, раз вже зависло. Треба іноді теж дивитися. От є класний приклад в Канаді, якраз як там переосмислили компетенції людей, які працюють на шахті.
Дуже коротко, будь
ласка. Вони вміють працювати з всякими натяжними системами. І на шахту побудував гірськолижний курорт, тому що терикони – це спуски, ну, тобто це схил. Люди вміють робити різні витяги. Ось приклад креативного мислення. Це те, що теж потрібно, до речі, розвивати людини в цифрову епоху. Це креативне мислення, вміння по-іншому комбінувати те, що вже є.
Турборанок на Громадському радіо.